the conference center at
iz konferencijskog centra na Hromskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 183. polugodišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih dužnosnika Crkve. Te glazbom koje će za ovo zasjedanje izvesti obiteljski zbor iz okala u Roju, Canesville, Hooperu i West Havenu, Utah. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, prevodit će ovo zasjedanje. Draga braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovog poslijepodneva na drugo zasjedanje 183. polugodišnjeg općeg sabora. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje nazočni ili sudjeluju putem televizije, radija ili interneta, te one koji gledaju u centrima okola u različitim dijelovima svijeta, gdje se sabor prenosi satelitskim prijenosom. Glazbu za ovo zasjedanje omogućit će obiteljski zbor, sastavljen od članova iz okola u Roju, Canesville, Hooperu i West Havenu, Utah pod vodstvom sestre Jane Fieldsted i Lindom Margetz na orgelima. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom On This Day of Joy and Gladness. Nakon toga, uvodnu molitvu će izreći starješina Paul V. Johnson iz 70. Predsjednik Henry B. Aring zatim će predstaviti crkvene vrhovne dužnosnike i članove 70. Područja za glas podrške.
We
Our beloved Heavenly Father,
naš vojni oči na nebo, dolazimo pred tebe kod početka ovog sabora s zahvalnošću za naše blagoslove. Hvala ti za misionare svugdje na svijetu i molimo te da ćeš ih blagosloviti svako po jednoga. Jako smo zahvalni za priliku koju imamo biti ovdje za ovo zasjedanje. Molimo te da blagosloviš one koji će nas govoriti i pjevati, da će imati snagu danas. Molim te da ćeš nam pomoći, da ćemo otvoriti naše srce i umove, da slušamo poruke i nadahnuće koje možemo dobiti danas u ime Isusa Krista. Amen.
The 183rd
183. polugodišnji opći sabor podržanje vlasnika. Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Montana kao proroka, vidioca i objavitelja, te predsjednika crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Henrya Benjona Eyringa kao prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietra Friedricha Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predloženo je da podržimo Boyda Kennetha Packera kao predsjednika zbora 12. apostola, te sljedeće osobe kao članove tog zbora. Boyda K. Packera, L. Toma Perrya, Russella M. Nelsona, Dallana H. Oxa, M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Helza, Jeffrey R. Hollanda, David A. Bednara, Quentin L. Cooka, D. Tilda Christoffersona i Neela L. Andersona. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, možete pokazati. Predloženo je da podržimo savjetnika u prvom predsjedništvu te 12 apostolu kao proroke, vidioce i objavitelje. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Predloženo je da razriješimo starešina Johna B. Dixona, Paula E. Kolikara i F. Michaela Watsona kao članovi prvog zbora 70. I imenujemo ih počasnim vrhovnim autoritetima. Također je predloženo da razriješimo starješinu Kenta D. Watsona kao člana drugog zbora 70. Isto tako, izražamo zahvalnost za starješine Cesare H. Hookera i Craiga T. Wrighta, koji su bili razriješeni od svoje dužnosti kao područni 70. Svi kojima nam se želi pridružiti u iskazivanju zahvalnosti ovoj braći za njihovu iznimnu službu, molimo da to pokažu. Predlaže se da sljedeću braću podržimo kao nove članove 70. područja: Julia A. Angula, Petra F. Evansa, Genadija N. Podvodova. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Ima li netko protiv? Predloženo je da podržimo Randela L. Reda kao drugog savjetnika u vrhovnom predsjedništvu mladića. Oni koji su za, to mogu pokazati. Ima li netko protiv, može pokazati. Predloženo je da podržimo druge vrhovne autoritete, 70. područja i vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija kao što su trenutno konsultirani. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, mogu to pokazati. Hvala vam, braću i sestre, za vaš glas podrške te vašu ustrajnu vjeru, odanost i molitve u naše ime. Hvala, predsjedniče Eyring. Zbor će nam sada otpjevati Moj spasitelj voli me, znam. Nakon pjesme će nam biti drago čuti predsjednika Boyda K. Packera, predsjednika zbora 12 apostola. A nakon njega će uslijediti starješina D. Todd Christofferson iz zbora 12 apostola i starješina S. Gifford Nielsen iz 7.
short time ago I sealed a young covenant.
Nedavno sam zapečatio mladi par u hramu. Ovaj se par čuvao dostojni kako bi stigli do čudesnog dana kada sin i kći ostavljaju domove svoje mladosti i postaju muž i žena. Na ovom su svetom događaju bili čisti. S vremenom će početi odgajati vlastitu djecu u skladu s uzorkom što ga je uspostavio naš Otac na nebu. Njihova sreća i sreća budućih naraštaja ovisi o življenju po onim mjerilima koje je uspostavio Spasitelj i koja su izložena u njegovim svetim pismima. Roditelji se danas pitaju postoji li sigurno mjesto za odgajanje djece. Postoji sigurno mjesto. To je dom usredotočeno evanđelje. Mi se usmjeravamo na obitelj u crkvi i savjetujemo roditelje posvuda da odgajaju svoju djecu u pravednosti. Apostol Pavao je prorokovao i upozorio. U posljednje će doba nastati teška vremena. Jer će ljudi biti samo živi lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici. Bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se odrekli njezine sile, i njih se kloni. Pavao je također prorokovao da će zli ljudi i varalice, ujedno zavodnici i zavedeni, napredovati iz zla u gore. Ovi stihovi služe kao upozorenje pokazujući koje uzorke treba izbjegavati. Uvijek moramo biti budni i marljivi. Možemo pregledati svako od ovih proroštava i staviti kvačicu uz njih, označavajući da su prisutna i da su razlog zabrinutosti u svijetu danas. Živimo u vrlo opasnim vremenima. Lakomi, umišljeni, oholi, svi postoje i nalaze se među nama. Psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi. Sve se ove može obilno vidjeti. Nepomirljivi, klevetnici, tako dalje. Sve ih se može obilježiti u skladu s obilnim dokazima koji postoje svuda oko nas. Moroni je također govorio o pačini našeg vremena kad je upozorio. Kad spasi se da se to javlja među vama, budite svjesni ovog strašnog položaja. Stoga je meni, Moroniju, zapovjeđeno da to zapišem, kako bi zlo prestalo. Kako bi došlo vrijeme da Satana nema više moći nad srcima sinova ljudskih. Već da se oni ponukaju da čine dobro, neprestance, i da dođu do izvora svake pravednosti i da se spase. Opisi koje su Pavo i Moroni dali o našem vremenu toliko su točni da ih se ne može odbaciti. Za mnoge će to biti prilično uznemirujuće, čak obeshrabrujuće. Ipak, kad razmišljam o budućnosti, preplavljaju me osjećaji pozitivnog optimizma. U Pavlovoj objavi, uz popis izazova i problema, on nam također kaže što možemo učiniti kako bismo se zaštitili. A ti ostani u onome što si naučio i čvrstom vjerom prihvatio, jer znaš od kojih si to naučio, jer od djetinjstva poznaješ sveta pisma, koja te mogu učiniti mudrim za spasenje po vjeri u Isusa Krista. Sveta pisma drže ključeve duhovne zaštite. Ona sadrže nauk, zakone i uredbe što će privesti svako dijete Božje k svjedočanstvu o Isusu Kristu, kao njihovom spasitelju i otkupitelju. S godinama pripreme ogroman je trud uložen kako bi se pripremila sveta pisma na svakom jeziku, s fusnotama i križnim referencama. Nastojimo ih učiniti dostupnima svima koji žele učiti. Ona nas podučavaju kamo ići i što činiti. Ona nude nadu i spoznaju. Prije mnogo godina starješina S. Dilworth Young iz 70-orice podučio me lekciju o čitanju svetih pisama. Okol se borio s napetošću među članovima i trebalo je dati savjet. Upitao sam predsjednika Younga, što da kažem, što da učinim. Odgovorio je jednostavno, recite im da čitaju sveta pisma. Upitao sam koja sveta pisma. Rekao je, uistinu nije važno. Recite im neko otvore Mormonovu knjigu, na primjer, i počnu čitati. Uskoro će doći osjećaj mira i nadahnuća i rješenje će se pojaviti. Učinite čitanje svetih pisama dijelom svoje redovite rutine i blagoslovi će uslijediti. U svetim pismima nalazi se glas upozorenja, ali također i velika okrepa. Ako vam se jezik svetih pisama u početku čini čudnim, nastavite čitati. Uskoro ćete prepoznati ljepotu i moć što se nalaze na tim stranicama. Pavao je rekao, svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti. Možete i sami iskušati ovo obećanje. Živimo u opasnim vremenima, ipak možemo naći nadu i mir za sebe i za svoju obitelj. Oni koji žive u žalosti, očajavajući zbog mogućnosti da dijete bude spašeno s mjesta kamo ga je svijet odveo, ne mogu nikada odustati, ne smiju nikada odustati. Ne boj se, samo vjeruj. Pravednost je moćnija od opačine. Djeca koja su podučena razumijevanju svetih pisama rano u životu, spoznaće put kojim trebaju hodati i bit će sklonija ostati na tom putu. Ona koja zalutaju imat će sposobnost da se vrate i uz pomoć naći će put natrag. Sinovi Mosini borili su se protiv crkve neko vrijeme, ali kasnije su se pokajali i prošli su dramatičnu promjenu. U Almi čitamo, ti sinovi Mosini ojačaše uz spoznaje istine, jer one bijahu ljudi zdrava rasuđivanja i pomno istraživahu pisma da bi spoznali riječ Božju. Predsjednik Joseph F. Smith imao je 6 godina kad je njegov otac Hiram bio ubijen u zatvoru u Carthageu. Kasnije je Joseph prešao ravnice sa svojom udovicom majkom. U dobi od 15 godina bio pozvan na misiju na Havajima. Osjećao se izgubljenim i samim i rekao je, bio sam veoma opterećen. Osjećao sam se tako poniznim u svojem stanju siromaštva, nedostatka inteligencije i znanja, samo dječak, da sam se jedva usudio gledati ikoga u lice. Dok je razmišljao o svojoj nevolji jedne noći, mladi je Joseph sanjao da je na putovanju, žureći što je više mogao. Nosio je sa sobom mali zavežljaj. Na kraju je došao do divnog dvorca koji je bio njegovo odredište. Dok se približavao, ugledao je znak na kojem je stajalo kupaonica. Brzo ušao je, kupao se. Otvorio je svoj mali zavežljaj i pronašao čistu bijelu odjeću. Nešto, rekao je, što nisam vidio dosta dugo. Odjenuo se i požurio do vrata dvorca. Pokucao sam, rekao je, i vrata su se otvorila, a čovjek koji je stajao unutra bio je prorok Joseph Smith. Pogledao me s blagim prijekorom i prve riječi koje je izrekao bile su, Josephe, kasniš. Ipak, skupio sam hrabrost i odgovorio, da, ali čist sam. I tako može biti za svakoga od nas. Ako se krećete putem vjere i aktivnosti u crkvi, ostanite na tom putu i obdržavajte svoje saveze. Nastavite sve do vremena kad će vam Gospodnji blagoslovi doći i kada će vam se Duh Sveti objaviti kao pokretnička snaga u vašem životu. Ako ste trenutno na putu koji se udaljava od onoga izloženog u Svetim pismima, želim vas uvjeriti da postoji put natrag. Isus Krist je odredio veoma jasan način kako ćemo se pokajati i naći iscjeljenje u svom životu. Lijek za mnoge pogreške može se naći tražeći oprost kroz osobnu molitvu. Međutim, postoje određene duhovne bolesti, pogotovo one koje se odnose na kršenje moralnog zakona, koje u potpunosti trebaju pomoć i liječenje od strane osposobljenog duhovnog liječnika. Prije mnogo godina u moj ured došla mlada žena sa svojim ostarjelim ocem. Dovela ga je preko nekoliko stotina kilometara da nađe lijek za krivnju koju je osjećao. Kao mladić počinio tešku pogrešku. U njegovoj mu se starosti sjećanje vratilo. Nije se mogao osloboditi osjećaja krivnje. Nije se sam mogao vratiti i riješiti problemi svoje mladosti. Ali mogao je započeti tamo gdje se nalazio i s pomoću izbrisati krivnju koja ga pratila sve te godine. Bio sam zahvalan na tome da je podučavanjem načela iz Mormonove knjige ogroman teret bio skinut s njegovih pleća. Kad su oni njegova kći pošli kući vozeći tim silnim kilometrima, starac je ostavio za sebe krivnju prošlih prijestupa. Ako budete svjesni svog strašnog položaja i poželite se vratiti u puno duhovno zdravlje, potražite svog biskupa. On obnaša ključeve i može vam pomoći na putu pokajanja. Pokajanje je individualno, kao i oprost. Gospodin traži samo da se osoba okrene od svojih grijeha i on će oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neće više spominjati. Kako se proces pokajanja bude dovršavao, shvatit ćete značenje Izajinog obećanja o pomirenju. Hajde dakle, da se pravdamo, govori Jahve. Budu vam grijesi kao grimis, pobijeljat će poput snijega. Kao purpur budu li crveni, postaće kao vuna. Baš kao što se kreda može kloniti s ploče, uz iskreno pokajanje učinci naših prijestupa mogu biti izbrisani kroz pomirenje Isusa Krista. To se obećanje može primijeniti u svakoj prilici. Evanđelje nas podučava da budemo sretni, da osjećamo vjeru radije nego strah, da nalazimo nadu i nadvladavamo očaj, da ostavljamo tamu i okrećemo se prema svjetlu vječnog evanđelja. Pavo i drugi upozoravali su iskušenjima našeg vremena i dana koji će doći. Ali mir se može smjestiti u srcu svakoga tko se okreće Svetim pismima i otključava obećanja zaštite i otkupljenja što se njima podučavaju. Mi pozivamo sve da se okrenu Spasitelju Isusu Kristu, njegovim učenjima, kako se nalaze u Starom Zavjetu, Novom Zavjetu, Mormonove knjizi, nauku i savezima i dragocjenom biseru. Iznosim sigurno svjedočanstvo o Svetim pismima kao ključevima naše duhovne zaštite. Također svjedočim o iscjeljujućoj moći pomirenja Isusa Krista, da će se po njemu spasiti svi. Gospodnja crkva još jednom je uspostavljena na zemlji. Svjedočim o istinitosti evanđelja. Njegov sam svjedok. U ime Isusa Krista. Amen.
From age immemorial, Vaša intuicija činiti dobro i biti dobre. Dok slijedite Duha Svetoga, vaša će moralna vlast i utjecaj rasti. Od pradavnih vremena društva su se pouzdala na moralnu snagu žena, dok zasigurno to nije jedini pozitivan utjecaj u društvu. Možda je, budući da je toliko sveprisutan, ovaj doprinos žene često podcijenjen. Želim izraziti zahvalnost za utjecaj dobrih žena, prepoznati neke od filozofija i trendova koji prijete snazi i položaju žena, te zamoliti žene da razvijaju urođenu moralnu snagu u njima. Žene u svijetu unose određenu krepost, božanski dar koji ih čini vještima da ulijevaju vrijednosti poput vjere, hrabrosti, empatije i profinjenosti u odnosima i kulturi. Kada je Pavao hvalio iskrenu vjeru koju je našao u Timoteju, naglasio je da se ta vjera najprije nastanila u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki. Pred mnogo godina, dok sam živio u Meksiku, iz prve sam ruke vidio što je Pavao mislio. Sjećam se jedne mlade djevojke, jedne od mnogih žena u crkvi u Meksiku, čija vjera u Boga tako prirodno okružuje njihove živote da su naizgled nje jedva svjesni. Ta ljupka žena zračila moralnom ovlašću, rođenom od dobrote, s pozitivnim utjecajem na sve oko sebe. Sa svojim suprugom ona je žrtvovala brojne ugodnosti i vlasništva za njihove više ciljeve, naizgled bez imalo zadrške. Njena sposobnost podizanja saginjana i uravnoteženog odnosa s njezinom djecom bila je skoro nadljudska. Zahtjevi koji su postavljeni pred nju bili su brojni, a njezini zadaci često ustaljeni i dosadni. Ali ispod toga svega vlada je prekrasan spokoj i osjećaj izvršavanja Božjeg djela. Kao i spasitelja, blagoslivljanje drugih službom i žrtvovanjem oplemenilo ju je. Ona je bila utjelovljenje ljubavi. Ja sam zamijetio blagoslijem moralnim utjecajem žena, naročito moje majke i žene. Među ostalim ženama kojima sam zahvalan je Ana Deins. Ana i njezin muž Henry i njihovo četvero djece bili su među pionirima crkve u New Jersey u Sjedinjenim Državama. Početkom 30. godina, kada je Henry radio na svom doktoratu na sveučilištu Rutgers, on i Ana su neumorno radili sa školom i građanskim udrugama u Metaču gdje su živjeli, kako bi nadladali duboko ukorijenjene predrasude protiv mormona i kako bi napravili zajednicu boljim mjestom svim roditeljima koji odgajaju djecu. Ana je, na primjer, volontirala u kršćanskom centru mladića YMCA-u i tamo je postala nezamjenjiva. Za godinu dana bila je imenovana predsjednicom pomoćne organizacije majki i bila je zamoljena da se kandidira za jedno tri pozicije žena u upravnom odboru YMCA-a. Pobjedila je bez konkurencije i tako se pridružila vijeću koje prije nekoliko godina zabranilo sastanke svetaca u njihovoj zgradi. Moja se obitelj preselila u odjel New Brunswick kada sam bio tinjeđer. Sestra Deins me je primijetila i često je pokazivala povjerenje u moje sposobnosti i potencijale, što me je potaknulo da težim višim ciljevima, višim nego što bi postigao bez njezinog ohrabrenja. Jednom sam, zahvaljujući njezinom mudrom i pravodobrom upozorenju, izbjegao situaciju koja bi me sigurno dovela do žaljenja. Iako ona nije više ovdje, utjecaj Ane Deins se nastavlja osjećati i održavati u životima njezinih potomaka i mnogo drugih, uključujući mene. Moja me je baka Adina Svensson naučila biti svjesnim u svećeničkoj službi. Potaknula me zapamtiti sakramentalne blagoslove kruha i vode, objašnjavajući da ih na taj način mogu izraziti većim shvaćanjem i osjećajem. Gledajući kako podržavamo ga djeda, patrijarha okola, stvorila je u meni poštovanje za sve te stvari. Baka Svensson nikad nije naučila kako voziti automobil, ali je mogla naučiti dječake kako da budu pravi svećenici. Ženin moralni utjecaj se nigdje toliko jako ne osjeća ili nigdje toliko ne doprinosi kao u domu. Nema boljeg okruženja za podizanje mladog naraštaja od tradicionalne obitelji gdje otac i majka skladno rade kako bi priskrbili, podučili i njegovali svoju djecu. Gdje taj ideal ne postoji, ljudi nastoje imitirati njegove povlastice najbolje što mogu u skladu sa svojim okolnostima. U svakom slučaju, majka može izvršiti utjecaj koji se ne može mjeriti s utjecajem bilo koje osobe ili bilo koje odnosa. Pomoću moći njezinog primjera i podučavanja, njezini sinovi uče poštivati ženstvenost i uključiti disciplinu i visoka moralna mjerila. Njezine kćeri uče njegovati svoje vrline i založiti se za ono što je pravo uvijek iznova, koliko god to bilo nepopularno. Majčinska ljubav i visoka očekivanja vode njezinu djecu k uzornom ponašanju bez isprika, maljom obrazovanju i osobnom razvoju, te stalnom doprinošenju dobrobiti svih bližnjih. Starješina Maxwell jednom pitao, kada se stvarno povijest čovječanstva u potpunosti otkrije, hoće li odjekivati pucnjevima pušaka ili zvukom uspavanki? Velikim naoružanjem koje su stvorili vojnici i mirotvornim ili mirotvornim ženama u domovima i susjedstvima. Hoće li se pokazati da ono što se dogodilo u koljevkama i kuhinjama imalo većeg utjecaja od onoga što se dogodilo na kongresima? Najsvetija je uloga žene u stvaranju života. Znamo da naša fizička tijela imaju božansko podrijeklo i da moramo iskusiti i fizičko rođenje i duhovno ponovno rođenje kako bismo dosegli najviša stanja u božanskom celestijalnom kraljevstvu. Stoga žene igraju sastavnu ulogu, ponekad riskirajući vlastite živote u Božem dijelu i slavi kako bi ostvarili besmrtnost i život vječni za čovjeka. Kao bake, majke i uzori, žene su bile zaštitnice izvora života, podučavajući svaki naraštaj o važnosti seksualne čistoće, o čudoređu prije braka i vjernosti u braku. Na taj način su bile civilizirajući utjecaj u društvu. One su izvlačile ono najbolje iz muškaraca. One su prenosile zdravo okruženje u kojima se odgajaju sigurna i zdrava djeca. Sestre, ne želim vas previše nahvaliti kao što ponekad učinimo na govorima na majčin dan, od čega se ježite. Ne morate biti savršene, ne tvrdim da jeste, s jednom mogućom iznimkom one koja trenutno sjedi blizu mene. Ono što želim reći je da bilo da ste same ili udane, bilo da jeste ili niste majke, bilo da ste stari ili mladi ili srednje dobi, vaša moralna vlast je nužna i da samo ju možda zajedno s vama počeli uzimati olako. Zasigurno postoje trendovi i sile koje djeluju kako bi umanjile ili uklonile vaš utjecaj na veliku štetu pojedinaca, obitelji i čitavog društva. Dozvolite da spomenem tri kao upozorenje. Ubitačna filozofija koja potkopava ženski moralni utjecaj, podcjenjivanje braka i majčinstva i kućanice kao karijere. Neke feministkinje, gledajući kućanice s potpunom prezirom, govoreći da ponižava žene i da je nemilosrdan zahtjev odgajanja djece oblik izrabljivanja, ismijavaju ono što nazivaju majčinska staza kao karijeru. To nije pošteno ni pravedno. Ne umanjujemo vrijednost onoga što žene ili muškarci ostvare u svakom dostojnom poslu ili karijeri, ali ipak prepoznajemo da nema većeg dobra od majčinstva i očinstva u braku. Nema bolje karijere i nema iznosa novca, vlasti ili javnog priznanja koje može nadići karijeru, krajnju nagradu obitelji. Što god žena mogla postići, njezin moralni utjecaj nije nigdje tako snažan kao ovdje. Odnos prema ljudskoj seksualnosti prijeti moralnoj ovlasti žena na nekoliko fronti. Pobačaj zbog osobnih ili društvenih pogodnosti udara u srce ženine najsvetije moći i uništava njezinu moralnu ovlast. Isto vrijedi i za seksualnu nemoralnost i oskudnu odjeću koja ne samo da omalovažava žene, već i pojačava laž da je seksualno žene ono što nju čini vrijednom. Već dugo postoji kulturno dvostruko mjerilo koje očekuje da žene budu seksualno suzdržane, dok se istovremeno opravdava muška nemoralnost. Nepoštenost takvog dvostrukog mjerila je očita i ono je nepravedno kritizirano i odbačeno. U tom odbacivanju očekivalo bi se da će muškarci uzdići na više jedinstveno mjerilo, ali se dogodilo upravo suprotno. Žene i djevojke se sada potiče da budu promiskuitetne, kao što je dvostruko mjerilo očekivalo da takvi budu muškarci. Jesu jednom ženska visoka mjerila zahtijevala predanost i odgovornost od muškaraca, sad imamo seksualne odnose bez savjesti, obitelji bez oca i rastuće siromaštvo. Promiskuitet jednakih mogućnosti jednostavno krade ženama njihov moralni utjecaj i ponižava čitavo društvo. U toj ispraznoj trgovini muškarci su ti koji su oslobođeni, a žene i djeca koje najviše pate. Treće zabrinjavajuće područje dolazi od onih koji u jednakosti žele izbrisati sve razlike između muškog i ženskog. To često tjera žene da poduzmu više muške osobine, da budu agresivne, oštre i sklone sukobima. Sada je uobičajeno u filmovima i videoigrama vidjeti žene u užasno nasilnim ulogama, ostavljajući za sobom trupla i uništenje. Otupljuje dušu vidjeti muškarcu u tim ulogama, a zasigurno nije ništa manje kad su žene te koje čine nasilje ili pate od njega. Bivša vrhovna predsjednica djevojaka Margaret Dinedl podučavala je, svijet ima dovoljno žena koje su oštre, mi trebamo žene koje su blage, ima dovoljno žena koje su grube, mi trebamo žene koje su ljubazne, ima dovoljno žena koje su neoljudne, mi trebamo žene koje su profinjene, imamo dovoljno žena koje su slavne i bogate, mi trebamo više žena s vjerom. Imamo dovoljno pohlepe, mi trebamo više dobrote, imamo dovoljno taštine, mi trebamo više kreposti. Imamo dovoljno popularnosti, trebamo više čistoće. U zamućivanju razlika između žene i muškaraca gubimo posebne komplementarne darove muškaraca i žena koji zajedno stvaraju jednu veliku cjelinu. Moja je danas molba ženama i djevojkama da štite i razvijaju moralnu snagu koja je u njima. Očuvajte tu prirođenu krepost i jedinstvene darove koje donosite ovaj svijet. Vaša intuicija je činiti dobro i biti dobre, a dok slijedite Duha Svetoga, vaša će moralna ovlast i utjecaj rasti. Mladim djevojkama kažem, nemojte gubiti tu moralnu snagu čak prije nego ju imate u punoj mjeri. Posebno pazite da vaš jezik bude čist, a ne prost, da vaša haljina održava skromnost, ne taštinu, da vaše ponašanje prikazuje čistoću, nepromiskuitet. Ne možete druge uzdignuti u kreposti jednom rukom ako se s drugom zabavljate s porocima. Sestre, od svih vaših udruženja, vaš je odnos s Bogom izvorom vaše moralne snage, ono što u vašem životu treba biti na prvom mjestu. Zapamtite da Isusova snaga došla kroz odanost volji očevoj usmjerenoj jednom cilju. Nikad nije zastranio od onoga što je radovolila njegova oca. Težite biti takvim učenicima oca i sina i vaš utjecaj nikad neće nestati. I nemojte se bojati primijeniti te utjecaj bez straha i isprike. Budite uvijek spremni na odgovor svakom muškarcu, ženi i djetetu tko vam zatraži razlog nade koja je u vama. Propovijedaj riječ, pristupi k vjernicima, bilo da im je zgodno ili nezgodno, kori, prijeti, opominji u svoj strpljivosti i svakoj vrsti pouke. Djecu svoju odgaja te u svjetlu istini. Učite ih da shvate nauku o obraćenju, vjeri u Krista, Sina Boga živoga i o krštenju i daru Duha Svetoga polaganjem ruku. Hvaleći i ohrabrujući moralnu snagu u ženama, ne kažem da su muškarci i dječaci nekako isključeni od njihove dužnosti zauzimati se za istinu i pravednost, da se njihova odgovornost služiti, žrtvovati se i posluživati nekako je manja od odgovornosti žena i da se može prepustiti ženama. Muškarci, stanimo od žene, podijelimo njihovo breme i njegujemo zajedničku moralnu ovlast. Drage sestre, oslanjajmo se na moralnu snagu koju donosite na svijet, u brak, obitelj, crkvu. Oslanjajmo se na blagoslove koje donosite s neba svojim molitvama i vjerom. Molimo za vašu sigurnost, dobrobit i sreću, te za podršku u vašem utjecaju. U ime Isusa Krista, amen.
Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops in our stake, so I called them.
Trebao sam razgovarati sa suprugom jednog biskupa u našem okolu, pa sam nazvao njihov dom. Njihov mladi sin pogledao sa sušlju i rekao sam, dobar dan, ili tvoj moja kod kuće? Odgovorio je, daj idem po nju, tko je to? Rekao sam, reci joj da predsjednicom zove. Tad je bila kratka pauza, onda sam vrlo živan glasom začuo, hej mama, predsjednik Hinckley je na telefonu. Ne mogu ni zamisliti što je mislila. To je moral biti najduži put od telefona koji je ikada prošla. Misao mi je došla na um, bih li trebao? Nisam, ali dobro smo se nasmijali. Sad kada razmišljam o tome, mora da je bila tako razočarana razgovarajući samo sa mnom. Što biste vi učinili kad bi vas prorok gospodnji zaista nazvao? Pa, on je to učinio. Predsjednik Thomas S. Monson zaista je pozvao svakog od nas na veoma važno djelo. Rekao je, sada je vrijeme za članove misionare da se saberu, da zajedno rade, da obrađuju gospodinov vinograd kako bi mu prinijeli duše. Jesmo li slušali? Dijem svijete okoli, okruzi misije, doživljaju novu razinu energije kako se ispunjuje spasitljiva izjava s Josephu Smithu iz 1832. godine. Gle, požurit ću s djelom svojim u vrijeme svoje. Braću i sestre, sada je to vrijeme. Ja to osjećam, a siguran sam, a vi također. Želio sam provesti svoje izbuđenje u svoju vjeru Isusu Kristu u djelo. Dok sam igrao američki nogomet, razmišljao sam prema strategijama. Nije bilo sumnje prilikom ulaska natjecanje da ćemo, ako bi naša ekipa bila pripremljena s pravim načinima igre, biti uspješni. Međutim, nedavno sam razgovarao s legendarnim tenetskom sveučilištu Bill Lavellom Edwardsom u našim strategijama. On je rekao, im je bilo stalo do toga kakvu igre igre, samo ako bi uspjeli postići zgoditak. Kao je jedan od njegovih vođa nahvila, mislio sam da je stvar puno složena od toga, ali možda njegova jednostavna filozofija razlika zašto Steadon nazvan po njemu. Budući da smo svi u gospodnjem timu, imali svatko od nas svoju vlastitu strategiju da za pobjedu. Smo spremni igrati, ako mi kao članovi zaista volimo svoju obitelj, prijatelje i suradnike, zar ne bismo htjeli podijeliti svoje svjedočanstvo s obnovljenim evanđeljem s njima. Na seminaru za novi predsjednik misionara, održano u lipnju rekordnih 173 novih predsjednika misije, i njihovi supraga primjela je prosljedne upute prije početka svoje službe. Svih 15 članova prvog predsjedničkih izbora 20 ordina apostola obratilo se ovoj posebnoj grupi. Starešina Elton Perry iznio je zaključene komentare. Ovo je najčudesnije razdoblje u povijesti crkve. Ovo je nešto što je u rangu s velikim događajima što su se dogodili u prošlosti, poput prvog viđenja, poput dara mormonove knjige, poput obnovljena evanđelja, poput svega onoga što gradi taj temelj pomoć kojega možemo ići naprijed i podučavati u kraljevstvu našeg oca na nebu. Kraj citata. Mi trebamo biti uključeni kao nikad prije kako bismo se uskladili s stojanjem vaših vođa i predanošću naših cjelodnevnih misionara. Ovo dijelo bez nas neće napredovati na način kako gospodin želi. Bez nas. Kao što je predsjednik Henry B. Aringa rekao, kakvi god bili naša dob, sposobnost, poziv u crkvi ili mjesto stanovanja, mi smo kao jedno pozvani na djelo da mu pomognemo u njegovoj žetvi i duša. Mogu li podijeliti s vama strategiju za koju sam se sjetio nadahnutim da je primjenjem nakon razmišljanja o prošlim iskustvima molitvi i čitanja proglavlja 13. priručnika povreda moje evanđele. Pozivam vas da razmotrite ove tri točke dok razmišljate o svom vlastitom planu. Prvo, posebno se molite da biste približili nekoga spasitelju i njegovom evanđelju svaki dan. To možete učiniti kada na svakoga gledate kao na sina i kći Boga, koji pomažu jednim drugima na putu kući. Pomislite na nove prijatelje koje ćete steći. Drugo, molite se za misionare koji služe u vašem području, njihovi istraživače, po imenice svaki dan. Jedini način kako ćete to učiniti je da ih pozdravite, pogledate njihovu pločicu, zovete ih imenom i pitate ih koga podučavaju. Starešina Jerusalem Nelson nedavno je rekao, sve dok ne poznajete ime i lice osobe, gospodin vam ne može pomoći da upoznate njihovo srce. Prisustvovao sam kršćenju divne sestre koje je iznijela svoje svjedočanstvo. Uvijek ću se sjećati kako je rekla. Nikada se toliko ljudi nije molilo za mene dok nastojem naći odgovore na svoje pitanja. Obitelj u ovom odjelu zaista se brine za mene, kako ne bi mogla znati da je ovo dijelo istinito. Treće, pozovite prijatelje na aktivnosti u svom domu ili izvan njega, gdje god išli ili što god ga radili. Razmislite o tome kako bi se radovao tom događaju i onda slušate doh vodi. Spasitelj mi je podučio suptilnu lekciju u mojem osobnom učenju evanđele za koju vjerujem da se prekrasno odnosi na ubrzavanje. Kad ja imam snažne emocije oko nečega, to se očituje u mojem pisanju i često završava u kličničkom, koji po definiciji prenosi snažan osjećaj ili naznaku velikog značaja. Zaintrigiralo me kada su se stihovi o sobiranju koji završavaju ovim znakom počeli pojavljati poput Amina iskrene molbe. O, kad bih anđeo bio. Kad bi mi se ispunili želje srca mojega, da pođu mi po zborom jezikom trublje Bože, glasom što zemlju stresa, svim narodima dovikujem o vraćenju. Istraživanje pokazuje da postoje 65 odlomaka koje pokazuju snažan misionarski osjećaj, uključujući ove, a koliko je radosti u duši koje se obrati. A potrudili se vrijeme svoje izvikujući obraćenje naroda ovomu i premda samo jednu dušu privedete k meni, koliko li će biti radost vaše s njome u kraljestvu Oca mojega. A sad, evo, ako radost vaša ima biti velika zbog jedne duše koju privedoste k meni u kraljestvu Oca mojega, koliko li će biti radost vaša? Privedete li mnogo duše k meni? Moje buđenje prema ovim jedinstvenim stihovima igralo je važnu ulogu u mojem prvom zaduženju. Kao član sam desured područja, bio sam pomalo nervozan jer sam bio suradnik apostola starišnje Kontinela Kuka na saboru Okula. I dok sam ulazio u ured predsjednika Okula radi prvog sastanka toga vikenda, na policiji iza njegovog stolica učio sam par otrcanih cipala prevučenih broncom s proponijem stihom koji završava se uključenikom. Dok sam ga čitao, osjetio sam da je gospodin svjestan mojeg proučavanja, da je odgovorio na moje molitve i da je točno znao što mi je potrebno kako bi umirao moje neimirno srce. Zmolio sam predsjednik Olga da mi iznese priču o cipelima. Ovo su cipele mladog obraćenika u crkvi, čiji je obiteljska situacija bila napita, ali on je ipak bio odlučen služiti uspješnu misiju i to je učinio u Guatemala. Nakon njegovog povratka susreo sam s njim da ga časno razriješim i vidio sam da su njegovi cipeli biti istrošene. Ovaj je mladić dao sve gospodinu bez mnogo podrške od obitelji, ako je je uopće imao. Primijetio je da mu gledam cipele i upita me, predsjedniče, ima li neki problem? Odgovorio sam, ne, starješino. Sve je u redu. Mogu li dobiti te cipele? Predsjednik kolega nastavio. Moje poštovanje i ljubav za ovog misionarka povratnika bile su silni. Želio sam obilježiti to iskustvo, pa sam dao da se cipele prevuku broncom. To mi je podsjetnik kada uđemo u ovaj ured na trud koji svi mi moramo uložiti bez obzira na okolnosti. Stih je bio iz Izaje. Kako su ljubke po gorama, noge glasnošne radosti koje oglašava mir. Nosi sreću i spasenje na vješta, govoreći Sionu. Bog tvoje kraljuje.
Moje
draga braću i sestre, dobro biskup ove žene možda se pitala zašto je prorok zove. Svjedočim da se ni ona, ni mi ne moramo više pitati uskličnik. Znam da svatko od nas mora razviti i provesti u dijelu svoju vlastitu strategiju za služenje se ushodom cijelom misionara, uskličnik. Pridružujem svoje svjedočanstvo onima proroka Josepha Smitha, sad nakon mnogih svjedočanstava koje su o njemu dana, ovo svjedočanstvo, posljednje od svih, dajemo mi o njemu, da on živi. Uskličnik. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and join in singing Press Forward Saints. Following the intermediate hymn, elders Arnulfo Valenzuela and Timothy J. Dykes of the 70 will speak to us. They will be followed by Elder Jeffrey R. Holland of the Quorum of the 12 Apostles.
Thank you.
This is the 183. polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
My beloved brothers
and sisters. Moja voljena braćo i sestre. Prije samo nekoliko tjedana bio sam u centru za obuku misionara u Mexico City-u kako bi misionarima preneo poruku. Moja žena i ja smo namjerno stigli nekoliko sati ranije. Dok smo istraživali prekrasne vrtove i dobro održavane ulice centra za obuku misionara, nismo si mogli pomoći, a da ne primijetimo radost koja je zračila s lica stotina mladih starješina i sestara. Svaki koncentriran na savladavanje novog jezika i učenje boljeg shvaćanja svrhe misionara. Kad sam zastao kako bi u potpunosti uživao u pogledu, prisjetio sam se riječi Alme kada je zapovjedio svom sinu Helamanu da čuva povijest svoga naroda kao dio zapisa koji su mu bili povjereni i da sve te stvari drži svetima kako bi jednog dana bile objelodanjene svakom narodu, plemenu, jeziku ili puku. Alma mu je tada rekao, evo, možeš ti smatrati da je to ludost moja, no gle, velim ti, kroz malo i jednostavno ostvaruje se veliko, a maleno u mnogo slučajeva postiđuje mudre. A pomoću neznatnoga Gospodin Bog ostvaruje velebne i vječne nakane. A pomoću posve malenih sredstava Gospod postiđuje mudrace i ostvaruje spasenje mnogih duša. Nevinost i mladost naših misionara daje primjer Gospodinovog načina kako oni koji su ponizni mogu pozvati druge da dođu Kristu, pomažući im da prime obnovljeno evanđelje kroz vjeru u Isusa Krista i njegovo pomirenje, pokajanje, krštenje, primanje dara Duha Svetoga, izdržavanje do kraja. Kao članovi crkve, mi smo sposobni kroz naše male i jednostavne stvari uvjeriti o zabludi putova njihovih i pomoći privesti ih spoznaji Boga njihova na spas duša njihovih. Jednom prilikom sam s predsjednikom okola i biskupom posjetio manje aktivnog člana. Poučavali smo ga na jednostavan način o blagoslovima šabata. Izrazili smo mu iskrenu ljubav. On je odgovorio: sve što sam trebao je da mi netko dođe i pruži mi jedan abrazo ili zagrljaj. Odmah sam ustao i zagrlio ga. Sljedeći je dan bila nedjelja. Taj isti brat je došao na sakramentalni sastanak s cijelom obitelji. Za vrijeme kućnog posjetiteljstva, Martha, članica našeg odjela, rekla je moje ženi i njezinoj suradnici da se nikada više ne vrate. Odlučila je prestati dolaziti u crkvu. Jedna od kućnih posjetiteljica pitala je Martu bi li još jednom pjevala s njima i ona je pristala. Dok su pjevale, nešto posebno se dogodilo. Malo po malo duh je počeo ispunjavati sobu. Svaka ga je osjetila. Martino srce se omekšalo. Suznih očiju iznijela je kućnim posjetiteljicama osjećaje svoga srca. U tom je trenutku shvatila da je evanđelje istinito. Sada se zahvalila kućnim posjetiteljicama na posjedu i izrazila želju da se vrate. Od toga ih je dana radosno primala. Marta je počela dolaziti u crkvu sa svojom kćerkicom. Godinama su redovito prisustvovale i Marta nikad nije gubila nadu da će im se njezin muž jednog dana pridružiti. Na kraju je došao dan kada je Gospodin dotaknuo njegovo srce, te on počeo prisustvovati s njima, a ubrzo i njihova druga kći. Ova obitelj počela osjećati pravu radost koja dolazi od blagoslova evanđelja u domu. Marta je od tada vjerno služila kao predsjednica odjela potpornog društva, a njezin muž je služio u nekoliko poziva unutar okola. Sve to počelo pjevanjem pjesme, onim malim i jednostavnim, što je dotaknulo Martino srce. Naaman je bio vojskovođa aramskog kralja, ugledan čovjek, poštovan pod svojim gospodarom, ali također bio gubav. Nakon neuspjele potrage za lijekom za gubu od izraelskog kralja, Naaman je otišao u kuću Elizeja, proroka. Elizej mu je poslao poruku: idi okupaj se 7 puta u Jordanu i tijelo će ti opet biti čisto. Naaman se naljuti i pođe govoreći: gle, ja mišljam, izići će predame, zazvati ime Jahve, Boga svoga, stavit će ruku na bolesno mjesto i odnijeti mi gubu. Ali mu pristupiše sluge njegove i rekoše: oče moj, da ti je prorok odredio i teže, zar ne bi učinio? A ne kamoli kad ti je rekao: okupaj se i bit ćeš čist. I tako siđe, opra se 7 puta u Jordanu, prema riječi čovjeka Božjega. I tijelo mu postao opet kao malog djeteta. Očistio se. Naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson, pozvao nas je da svi idemo i spasimo našu braću i sestre. Rekao je: citat. Svijetu je potrebna vaša pomoć. Postoje noge koje treba umiriti, ruke za uhvatiti, umovi za ohrabriti, srce za nadahnuti i duše za spasiti. Blagoslovi vječnosti vas očekaju. Kraj citata. Svjedočim da mnogi od tih koji trebaju našu pomoć čekaju na nas. Spremni su da njihova odvažna braća i sestre posegnu prema njima i spase ih kroz male i jednostavne stvari. Osobno sam proveo mnoge sate posjećujući manje aktivne članove crkve, čija je srca Gospodin već omekšao, koji su spremni primiti naša svjedočanstva i naše iskrene izraze ljubavi. Kada posegnemo i pozovemo ih, oni će se vratiti crkvi bez oklijevanja. Posegnemo prema drugima s vjerom i ljubavi. Sjetimo se Gospodinovog obećanja. A potrudite li se sve vrijeme svoje, izvikujući obraćenje narodu ovomu, i premda samo jednu dušu privedete k meni, kolika li će biti radost vaša s njome u kraljevstvu oca mojega? A evo, ako radost vaša ima biti velika zbog jedne duše koju privedoste k meni u kraljevstvo oca mojega, kolika li će biti radost vaša, privedete li mnogo duša k meni? Svjedočimo ljubavi Gospodina prema svoje djeci. Znam da On živi i da je naš otkupitelj. U ime Isusa Krista. Amen.
During a time of joyful feasting at Jerusalem.
U vrijeme radosnog slavljenja u Jeruzalemu, Spasitelj je napustio mnoštvo kako bi potražio one najpotrebnije. Našao je u Betsejdi, ribnjak uz Petrijemova, pored tržnica ovaca koja je bila poznata da privlači unesrećene. Evanđelje po Ivanu nam kaže da pored ribnjaka ležalo mnoštvo bolesnih, slijepih, hromih i uzetih. Čekali su da izbije voda. Anđeo bi Gospodnji, naime, silazi od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu. Tko bi prvi ušao, pošto je voda izbila, ozdravio bi, makar bolova od bilo kakve bolesti. Spasitelj je posjetio prikazan na prekrasnoj slici koju je naslikao Blak pod naslovom Krist iscjeljuje bolesne na ribnjaku u Betsejdi. Blak prikazuje Isusa kako nježno podiže privremeni šator i otkriva bolesnika, koji leži pored ribnjaka i čeka. Ovdje riječ bolesnik se odnosi na nekoga tko je nemoćan, te naglašava milost i blago Spasitelja koji je tiho došao posluživati onima koji si sami ne mogu pomoći. Na slici unesrećeni se čovjek šućurio na podu u sjeni, izmoren i obeshrabren nakon trpljenja nemoći 38 godina. Dok Spasitelj podiže rub tkanine jednom rukom, drugom poziva i postavlja prirodno pitanje. Želiš li ozdraviti? Čovjek odgovara, Gospodine, odgovorimo bolesnik, nemam nikoga da me spusti u ribnjak koji se, kad se pokrene voda, a dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Na izgled nemogući zadatak tog čovjeka, Isus daje duboki i neočekivani odgovor. Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. Odmah ozdravi taj čovjek, uze svoju postelju i poče hodati. U drugoj nježnoj sceni Luka nam govori da je Spasitelj dok je putovao u Jeruzalem sreo 10 gubavaca. Zbog svoje bolesti stadoše podaleko. Oni su bili izopačenici, nečisti i neželjeni. Isuse, učitelju, smili nam se, zaplakali su drugim riječima moleći, zar nema nešto što možeš učiniti za nas? Veliki iscijelitelj pun suosjećanja znao je da vjera mora doći prije čuda i zato im reče, idite i pokažite se svećenicima. Kako su otišli u vjeri, čudo se dogodilo. Možete li zamisliti ogromnu radost koju su svjedočili svakim korakom dok su se njihova tijela čistila, liječila i obnavljala pred njihovim očima? Jedan od njih, čim vidje da je ozdravio, povrati se slaveći Boga u sav glas. Pade ničice do nogu učiteljevih pa mu poče zahvaljivati. I Isus mu reče, ustani i hajde, tvoja vjera te spasila. Dok sam radio kao doktor i kirurg, moj posao svodio na popravljanje i ispravljanje tjelesnog. Isus Krist liječi tijelo, um i duh, a njegovo liječenje počinje s vjerom. Sjećate li se kad su vaša vjera i radost bili puni do vrha? Sjećate li se trenutaka kad ste našli svoje svjedočanstvo ili kad vam je Bog potvrdio da ste njegov sin ili kći, da vas jako voli, a vi ste se osjećali ozdravljeno? Ako to vrijeme izgleda izgubljeno, može biti ponovno pronađeno. Spasitelj nam savjetuju kako ozdraviti, postati potpun i iscijeliti. Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene. Ja sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj dušama svojim, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako. Dođi i slijedi me. Poziva nas da ostavimo stari život i svjetovne želje, te postanemo novo stvorenje, kojem staro je nestalo, a novo je evo nastalo, čak s novim vjernim srcem, a mi smo ponovno ozdravljeni. Priključite se meni i ja ću se priključiti vama. Tražite me pomno i naći ćete me. Ištite i primit ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Dok mu prilazimo, otkrivamo da je smrtnost napravljena da bude teška i da oprečnost u svemu nisu greška nego naum spasenja. Oprečnost su umjesto toga nezamjenjivi element smrtnosti, te jačaju našu volju i plemenjuju naše odabire. Nestalnost života pomaže nam stvoriti vječan odnos s Bogom i uklesati njegovu sliku na naše obličje dok mu predemo naša srca. Ovo činite na moju uspomenu i je ono što je Spasitelj tražio kad je uspostavio ono što zovemo sakramentom. Ta uredba s kruhom i vodom obnavlja sve te saveze koje smo sklopili s Bogom i poziva moć pomirenja u naše živote. Mi smo iscijeljeni napuštanjem navika i životnih stilova koji ukručuju srca i vratove. Kada položimo oružje pobune svoje, mi postajemo zastupnici sami sebi. Više ne zaslepljeni slotoninim izvrtanjem ili zaglušeni kaotičnom bukom sekularnog svijeta. Kad se pokajemo i obratimo Gospodinu, mi smo ozdravljeni, a naša krivnja je oprana. Možemo se zapitati, kao što je Enoš, kako se to zbilo? Gospodin odgovara, zbog vjere tvoje u Krista. Stoga idi, vjera tvoja te iscijelila. Corrie ten Boom, predana nizozemska kršćanka, pronašla je takvo iscijeljenje usprkos tome što je bila zatvorena u koncentracionom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata. Jako je patila, ali za razliku od njezine voljene sestre Beci, koja je preminula u jednom od logora, Corrie je preživjela. Nakon rata je često javno govorila o svom iskustvu, te ozdravljenju i praštanju. Jednom je prilikom bivši nacistički čuvar, koji je bio dio mučnog zatvora u Njemačkoj gdje je bila Corrie, pristupio Corrie, radosta zbog njezine poruke Kristovog praštanja i ljubavi. Kako li sam zahvalna vašoj poruci, Fraulein, rekao je. Pomisliti da je, kako vi kažete, on oprao moje grijehe. Ispružio ruku da se rukujemo, prisjeća se Corrie, a ja, koja sam toliko često propovijedala potrebu praštanja, držala sam svoju ruku dolje. No dok su bijesne osvetničke misli ključale u meni, vidjela sam grijeh u njima. Gospodine Isuse, molila sam se, oprosti mi i pomogni mi oprostiti mu. Pokušala sam se nasmiješiti i borila se podignuti ruku. Nisam mogla, nisam ništa osjećala, ni najmanju iskru topline ili ljubavi. I zato sam ponovno u mislima izrekla tihu molitvu. Isuse, ja mu ne mogu oprostiti. Daj mi svoje opraštanje. Kada sam primila njegovu ruku, dogodila se najnevjerojatnija stvar. S mojih ramena kroz moju ruku i dlan se proširila struja s mene na njega, dok je u mom srcu nadošla ljubav za tog stranca koja me skoro svladala. I tako sam otkrila da ozdravljenje svijeta ne ovisi o našem praštanju ili dobroti, već o njegovom. Kada nam kaže da volimo našeg neprijatelja. On daje u svoju zapovjed i svoju ljubav. Corrie ten Boom je ozdravila. Predsjednik Thomas S. Monson je rekao, postoji jedan život koji podržava one koji su izmoreni ili opterećeni tugom i žalošću. To je život gospodina Isusa Krista. Ako se osjećate nečistima, nevoljenima, nesretnima, nedostojnima ili nezdravima, upamtite da sve što je nepravedno u životu može se ispraviti kroz pomirenje Isusa Krista. Imajte vjere i strpljenja u spasiteljev naum za vas. Ne bojte se, samo vjerujte. Budite sigurni da Spasitelj još uvijek nastoji iscijeliti naše duše i ozdraviti naša srca. Dok čeka na vratima i kuca, otvorimo mu ponovnom molitvom, pokajanjem, oprostom i zaboravom. Volimo Boga i služimo našim bližnjemu, te stojimo na svetim mjestima očišćeni životom. Bolesnik kod ribnjaka Becajde, gubavac na putu za Jeruzalem i Corrie ten Boom su ozdravljeni. Želiš li ozdraviti? Ustani i hodaj. Njegova je milost dostatna, a vi nećete hodati sami. Spoznao sam da Bog živi. Znam da smo mi svi njegova djeca i da nas voli kakvi jesmo i kakvi možemo postati. Znam da je poslao svog sina svijetu kako bi bio pomirbena žrtva za čitavo čovječanstvo, te da će oni koji će prihvatiti njegovo evanđelje i slijediti ga ozdraviti i postati potpuni u vrijeme od njega određeno i na njegov način i u skladu sa voljom njegovom. To je moje svjedočanstvo vama u ime Isusa Krista. Amen.
The apostle Peter wrote that disciples
of Peter je pisao da učenici Isusa Krista trebaju biti puni susjećanja. U tom duhu želim govoriti onima koji pate od neke vrste duševne bolesti ili emotivnog poremećaja. Bilo da je ta nesreća malena ili teška, kratkog trajanja ili trajna kroz čitav život. Osjećamo kompleksnost ovih pitanja kada čujemo profesionalca, kada govori o neurozama i psihozama, genetskoj predispoziciji i sklonostima i bipolarnosti, paranoji i skizofreniji. Koliko god one bile zbunjujuće, te nedaće su neke od stvarnosti smrtnog života i ne bi smjelo biti srama u njihovom priznanju, kao ni priznanju borbe s visokom krvnim tlakom ili iznenadnim nastankom malignog tumora. Utežni za mirom i shvaćanjem tih teških pitanja, važno je zapamtiti da živimo i odbiramo živjeti u posrnulom svijetu, gdje će naša vjerna potraga prema pobožnosti neprestano biti kušana i testirana radi božanskih potreba. Naše najveće osiguranje tog nauma je da je obećan spasitelj, odkupitelj koji će nas kroz našu vjeru u njega pobjednički uzdignuti iznad tih kušnji i testova. Čak jako bi cijena toga bila nezamisliva i ocu koji ga je poslao i sinu koji je došao. Samo cijenjenje te božanske ljubavi je ono što će učiniti našu vlastitu patnju prvo podnošljivom, zatim razumljivom i na kraju odkupljujućom. Dozvolite da ostavim izvanredne bolesti koje sam spomenuo kako bih se osvrnuo na VDP, veliki depresivni poremećaj ili češće poznat kao depresija. Kada o tome govorim, ne govorim o danima loše frizure, rokovima za prijavu poreza ili drugim obeshrabrujućim trenucima koje svi doživimo. Svi ćemo biti tjeskobni ili obeshrabreni s vremena na vrijeme. Mormonove knjige kaže da su Amon i njegova braća bili duboko depresivni u teškom trenutku, a tako i mi možemo biti. Ali danas govorimo o nečemu puno ozbiljnijem, o bolesti toliko teškoj da ozbiljno ograničava osobu u potpunom samostalnom djelovanju, o krateru u umu toliko dubokom da nitko od nas ne može odgovorno reći da će nestati ako oni koji ih trpe uz prave ramena razmišljaju pozitivnije. Iako sam strastveni zagovornik uz pravnih ramena i pozitivnog razmišljanja. Ne, ta mračna noć uma i duha je više od samog obeshrabljanja. To sam vidio u apsolutno anđeoskom čovjeku, kad je njegova supružnica od 50 godina preminula. Vidio sam to u novim majkama, koje pate od, kako se to naziva, posporađajne tuge. Vidio sam kako to pogađa tjeskobne studente, ratne veterane, bake koje su brinu o dobrobiti svoje odrasle djece. Vidio sam ju u mladim očevima koji pokušavaju skrbiti za svoje obitelji. U tom smislu, jednom sam ju preplašeno vidio i u sebi. U jednom trenutku u mom braku, kada su se financijski strahovi sudarili s rastućim umorom, primio sam mentalni udarac koji je bio jednako neočekivani koliko je bio stvaran. Uz Božju milost i ljubav svoje obitelji, nastavio sam funkcionirati i raditi, ali i nakon svih ovih godina nastavljam imati razumijevanja za ostale koji su kronično ili teže pogođene ovom tminom od mene. U svakom slučaju, smo svi ohrabreni onime koji su riječima proroka Josefa istražili i razmotrili najdublje ponore i opstali kroz to, od kojih su neki bili Abraham Lincoln, Winston Churchill i starješina George Albert Smith, gdje je posljedni jedan od najblažih i kristolikih ljudi naše razdoblje, koji se borio s opetovenom depresijom godinama dok nije postao sveopće voljen i osmi prorok i predsjednik crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Pa kako onda najbolje odgovoriti kad se mi ili naši vojni suoče s duševnim i emotivnim izazovima? Iznad svega ne gubiti vjeru u Oca na nebu, koji vas voli više nego što to možete shvatiti. Kao što je predsjednik Monsen dirljivo rekao sestrama potpornog društva prošle subote, ta se ljubav nikada ne mijenja. On je tamo za vas kada ste nesretni ili sretni, obeshrabreni ili puni nađe. Božja ljubav je tu za vas, bili vi nje vrijedni ili ne. On je jednostavno uvijek tu. Nikada nemojte u to sumnjati i nikada nemojte otvrdnuti svoje srce. Vjerno tražite vremenom kušane pobožne običaje koje donosi Duh Gospodnji u vaš život. Tražite savjet onih koje drže ključeve vaše duhovne dobrobiti. Zatražite i cijenite svećeničke blagoslove. Blagojite sakrament svaki tjedan i čvrsto se držite usavršavajućih obećanja pomirenja Isusa Krista. Vjerujete u čuda. Vidio sam ih mnoge kako dolaze, kada je sve drugo ukazivalo da je sva nada nestala. Nada nikada nije izgubljena. Ako ta čuda ne dođu skoro, ili potpuno, ili uopće primjetno, sjetite se spasiteljivog tjeskobnog primjera. Ako gorki kalež ne prođe, popijte ga i budite jaki. Vjerujte u sretnije dane ispred nas. U sprječavanju bolesti, kad god je moguće, pazite na pokazatelje stresa u vama i u onima kojima možete pomoći, kao i na vašem automobilu. Pazite na rastuću temperaturu, velike brzine i prazan spremnih za gorivo. Kada se suočavate s depresijom, potrošenosti, napravite potrebne prilagodbe. Umor je naš zajednički neprijatelj. Usporite, odmorite se, obnovite se i ponovno napunite. Doktori nam običavaju da ako si ne uzmemo vremena za biti zdravi, sigurno ćemo si uzeti vremena za biti bolesni. Ako stvari nastave biti teške, potražite pomoć uglednih ljudi sa ovlaštenom obukom, profesionalnim vještinama i dobrim vrijednostima. Budite iskreni s njima u vašoj prošlosti i vašim borbama. молитвенный отговор на рассмотрительный совет, который вам даю, и решение, которое прописываю. Ако добиете упалу слепок црева, Бог очекует, да потражите свеченички благослови и наиболее доступную медицинскую скорбь. Исто е душевным поремечаема. Наш Отец на небо от нас очекует, да користимо све величанственные дарови, кое нам е дал у овой величанственной распоредби. Ако сте ви погоджени или сте бринете о некоме, кое е погоджен, покушайте не бити совладни величином тог задатака. Немате мисли да можете све поправити, але поправити оно што можете. Ако со само мале побједе, будете захвални на нима и будете стрпливи. Десетки пути у Светим писмам Господин заповједа некоме да за њем или смирити се и чека. Стрпливо и државање неких ствари је дио нашег смртног образовања. Скрбители, у вашем преданном труду да помогнете здравлю другога, немојте уништити властито. У свему томе будете мудри. Немојте трчати брже од онога што имате снаге. Што го могли и не могли скрбити, можете пренијети ваше молитве и дати љубав, не хињену. А љубав је великодушна, добростива је, не раздражлива, свему се нада, све подноси, љубав нигда не престаје. Također, запамтимо да кроз сваку болест или тежак изазов постои пуно у животу, чему се можемо надати и бити захвални. Ми смо бескрајно више од наших ограничења или неволја. Стефани Кларк Нилсон и нјазнина обител били су наши пријатели више од 30 година. Дана 16. коловоза 2008. су Стефани и нјазин муж Кришćан доживјели су авионску несрећу и пожару који је настао ватра ју је толико тешко унаказила да су само нјазни обојани nokti na nogama bili prepoznati kada je obitelji došle prepoznati žrtve. Nije bilo gotovo nikakve šanse da će Stefani preživjeti. I nakon 5 mjeseci inducirane kome probudila se i vidjela sebe. To je dovelo do mentalnih ozljeda i strašne depresije. Stefani je imala 4 djece ispod 7 godina i nije htjela da je oni ikada opet vide. Mislila je da bi bilo bolje da ne živi. Mislila sam da bi bilo lakše. Rekla mi je jednom Stefani, kad bi samo zaboravili na mene i ja bih tiho nestala iz njihovih života. Ali, na njezinu vječnu čast i uz molitve njezinog muža, obitelji, prijatelji, četvrtog prekrasne djece i petog rođenog u obitelji Nilsson prije samo 18 mjeseci, Stefani se odhvala iz ponora uništenja, kako bi postala jedna od najpoznatijih mama blagare nacije, otvoreno objavljujući svima koje slijede njezine poruke. A njih je 4 milijuna, da je njezine božanska svrha u životu biti majka i cijeniti svaki dan koji joj je dan na ovoj prekrasnoj zemlji. Kakve god borbe imali, mentalni ili emotivni, ili tjelesne, ili ostale. Nemojte se odreći vrijednosti života završavajući ga. Vjerujte u Boga. Držite se njegove ljubavi. Znajte da će jednog dana puknuti zora i sve sjenke smrtnosti će pobjeći. Iako se možda osjećamo poput slomljene posude, kako je psalmist rekao, moramo zapamtiti da je posuda u rukama božanskog lončara. Slomljeni umovi mogu biti ozdravljeni, jednako kao što su slomljeni kosti i srca. Dok Bog radi te popravke, mi ostali možemo pomoći time što smo milostivi, bez predrasuda i dobri. Svjedočim o svetom uskrsnuću, tom nezrecivom za glavom, kamenu udaru i pomirenju Gospodine Isusa Krista sa apostolom Pavlom, svjedočim da ono što je posijano u pokvarenom će jednog dana izrasti u neiskvareno i da ono što je posijano u slabosti će izrasti u snazi. Svjedočimo tom danu kada će vojni za koje znamo da imaju invaliditet u smrtnosti će stajati pred nama uzvišeni s veličanstvenim savršenim tijelom i umom koji uzimaju dah. Kako će to biti uzbudljiv trenutak? Ne znam hoćemo li biti sretni radi nas da svjedočimo takvom čudu ili sretni zbog njih što su potpuno savršeni i konačno slobodni. Do tog trenutka kada će Kristov apsolutan dar biti očit svima, neka živimo po vjeri, držimo se nade i pokažemo susjećanje za druge. Ja se molim u ime Isusa Krista. Amen.
We are so grateful for all who have spoken to us.
Zahvalni smo svima koji su nam se obratili ovog poslijepodneva i na prekrasnoj izglazbi koju nam je pružio obiteljski zbor. Podsjećamo braću na opći sastanak svećeništva koji će započeti u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos pored Tabernakl bit će sutra ujutro od 9:30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje općeg sabora. Sada će nam biti drago čuti starješinu Russella M. Nelsona iz zbora 12. apostola. A nakon njegovih riječi zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom Ljubav resi dom. Završnu molitvu reći će sestra Carol F. McConkie, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu djevojaka.
Sister Ballard i ja nedavno smo se vratili sa zaduženja u 5 evropskih zemalja. Oni smo imali povlastice susresti sa mnogim našim misionarima, možda vašim sinovima i vašim kćerima. Otkad je predsjednik Monson objavio smanjenje dobi u kojoj naši mladići i naše djevojke mogu služiti, imao sam povlasticu susresti se s više od 3000 njih. Svjetlo Kristovo zrači iz njihovih lica i oni su željni pomoći da djelo napreduje. Pronalaziti i podučavati, krstiti i aktivirati, te jačati i graditi kraljevstvo Božje. Međutim, prilikom susreda s njima može se brzo uvidjeti da oni ne mogu sami obavljati svoje djelo. Danas želim govoriti svim članovima crkve, jer postoji hitnost da se svatko od nas uključi u prenošenje evanđelja. Kao što je mnogo puta rečeno danas, prorok Joseph Smith je izjavio, nakon svega što je rečeno, najveća i najvažnija dužnost je propovijedati evanđelje. Godine 1974. predsjednik Spencer W. Kimball je rekao, možda je najveći razlog za misionarski rad dati svijetu priliku da čuje i prihvati evanđelje. Sveta su pisma ispunjena zapovjedima, obećanjima, pozivima i nagradama za podučavanje evanđelja. Koristim riječ zapovjed namjerno, jer se čini da je to ustrajan nalog od kojega mi, pojedinačno ili skupno, ne možemo pobjeći. U srpnju te iste godine, sestra Ballard i ja otišli smo sa svojom djecom predsjedavati misijom Kanada-Toronto. Riječi predsjednika Kimballa odzvanjale su mojim ušima, pogotovo kad je rekao, moja braćo, pitam se činimo li sve što možemo. Jesmo li spokojni u našem pristupu podučavanja cijelog svijeta. Mi propovjedamo sada već 144 godine. Jesmo li pripravni produžiti svoj doseg, uvećati našu viziju? On je također zatražio da od nas da ubrzamo svoj korak radeći zajedno da izgradimo crkvu i kraljevstvo Božje. Prošlog lipnja predsjednik Monson je ponovio isti poziv članovima crkve. Predsjednik je rekao, sada je vrijeme da članovi i misionari idu zajedno i rade u Gospodinovom vinogradu kako bi mu privodili duše. On nam je pripremio sredstva kako bismo iznosili evanđelje na mnoštvo načina i pomoći će nam u našem radu ako budemo djelovali u vjeri kako bismo ispunili njegovo djelo. Dobro je, braćo i sestre, razmišljati o učenjima proroka od vremena Josepha Smitha do danas. Oni su ohrabrivali i pozivali vodstvo i članove crkve da se pribrižljivo zauzimaju u donošenju poruke obnove evanđelja svoje djeci našeg nebeskog oca na cijelom svijetu. Moja poruka ovog poslijepodneva da Gospodin doista ubrzava svoje djelo. U naše vrijeme ovo se jedino može ostvariti kada svaki član crkve posegne s ljubavlju kako bi podijelio istine obnovljenog evanđelja Isusa Krista. Mi trebamo raditi zajedno kao suradnici s naših gotovo 80.000 misionara koji sada služe. Podaci o ovom velikom dijelu, pogotovo zaduženja za vođe u vijećima okola i odjela, jasno su izloženi na web stranici u sklopu lds.org nazvanoj Ubrzavanje dijela spasenja. Znamo iz našeg istraživanja da najaktivniji članovi crkve žele da blagoslovi evanđelja budu dio života drugih ljudi koje vole. Čak i onih koje nisu nikada upoznali. Također znamo da mnogi članovi oklijevaju vršiti misionarsko djelo i pronositi evanđelje iz dva temeljna razloga. Prvi je strah. Mnogi se članovi čak i ne mole radi prilika za dijeljenje evanđelja, strahujući da će primiti božansko nadahnuće da učine nešto što misle da nisu sposobni učiniti. Drugi je razlog krivo razumijevanje toga što misionarski rad znači. Znamo da će kad netko ustane iznijeti govor na sakramentalnom sastanku i kaže danas ću govoriti o misionarskom dijelu ili možda čak i kad starješina Ballard ustane na općem saboru i kaže isto, neki od vas koji slušate možete pomisliti ne opet, već smo ovo čuli. Ipak znamo da nitko ne voli osjećati krivnju. Možda osjećate da se od vas traži da učinite nešto nerealno u vašem odnosu s prijateljima ili susjedima. Uz Gospodnju pomoć uklonio bih bilo kakav strah koji vi ili vaši cjelodnevni misionari možda osjećate u pronošenju evanđelja drugima. Donesite odluku da ćete činiti što je Isus zatražio od nas da činimo. Spasitelj je rekao, molite i dat će vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji moli, prima. Tko traži, nalazi. I tko kuca, otvara mu se. Ili ima li tko među vama da bi svome sinu, ako bi ga zamolio kruha, pružio kamen? Ili ako bi ga zamolio ribu, pružio mu zmiju? Ako vi možete davati djeci svoje dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole? Braćo i sestre, strah će biti zamijenjen vjerom i pouzdanjem kada članovi i cjelodnevni misionari kleknu u molitvi i od gospodina zatraže da ih blagoslovi misionarskim prilikama. Tada moramo pokazati svoju vjeru i tražiti prilike da iznesemo evanđelje Isusa Krista djeci našeg nebeskog Oca. I prilike će sigurno doći. Ove prilike neće nikada zahtijevati prinudan ili izmišljen odgovor. Ona će pritjecati kao prirodan rezultat naše ljubavi za našu braću i sestre. Samo budite pozitivni i oni s kojima govorite osjetit će vašu ljubav. Neće nikada zaboraviti taj osjećaj, iako možda neće biti pravi trenutak za njih da prihvate evanđelje. To se također može promijeniti u budućnosti, kad se prilike promijene. Nemoguće je doživjeti neuspjeh kada dajete sve od sebe, kad ste na zadatku od gospodina. Iako je ishod rezultat primjene opredjeljivanja, iznošenje je naša odgovornost. Uzdajte se u gospodina. On je dobri pastir. On poznaje svoje ovce i njegove ovce poznaju njegov glas. I danas je glas dobrog pastira vaš glas i moj glas. A ako ne budemo uključeni, mnogi će oni koji bi čuli poruku obnove ostati neprimjećeni. Jednostavno rečeno, ovo je pitanje vjere i dijela s naše strane. Načela su prilično jednostavna. Molite se osobno i u svojoj obitelji za misionarske prilike. Gospodin je rekao u nauku i savezima da su mnogi ljudi udaljeni od istine samo zato što ne znaju gdje da je potraže. Ne morate biti otvorena osoba ili riječiti ili uvjerljiv učitelj. Ako sebi osjećate trajnu ljubav i nadu, gospodin je obećao, ako dignete glasove svoje pred tim narodom, izgovarate misli koje on stavi u srca vaša, postidjet se nećete pred ljudima i bit će vam dano u taj čas što vam je govoriti. Priručnik propovijeda moje evanđelje podsjeća sve nas da se u misionarskom radu ništa ne događa dok ne pronađemo nekoga za podučavanje. Svakog dana razgovarajte sa što je moguće više ljudi. Prirodno je osjećati blagu nelagodu prema razgovoru s ljudima, no možete se moliti za vjeru i snagu da budete odvažniji u otvaranju svojih usta kako biste proglasili obnovljeno evanđelje. Kraj citata. Vi cjelodnevni misionari, ako želite više podučavati, morate razgovarati s više ljudi svaki dan. To je uvijek bilo ono što je gospodin poslao misionare činiti. Gospodin nas poznaje. On zna da imamo izazove. Shvaćam da se neki od vas možda osjećaju teško opterećenima, ali molim se da nitko od vas nikada ne osjeti da će posezanje na normalan, ugodan način radi iznošenja evanđelja ikada biti teret. Zapravo, to je povlastica. Nema veće radosti u životu od brižljivog zazimanja u službi Gospodnjoj. Ključ je da budete nadahnuti od Boga, da od njega tražite vodstvo i da tada idete i činite kako vas Duh potiče. Kada članovi gledaju na dijelo spasenja kao na samo njihovu odgovornost, to može biti zastrašujuće. Kada gledaju na njega kao na poziv da slijedimo gospodina u privođenju duša k njemu, da ih podučavaju cjelodnevni starješine i sestre, to je nadahnjujuće, osnažujuće i uzdižuće. Ne tražimo od svih da čine sve. Jednostavno tražimo od svih članova da se mole, znajući da će ako svaki član, mladi star, posegne samo za jednom osobom, od sada do Božića, milijuni osjetiti ljubav gospodina Isusa Krista. Kakvog li divnog dara za spasitelja? Prije dva tjedna primio sam pismo od vrlo uspješne obitelji članova misionara, obitelji Mans iz Floride. napisali su: Dragi starješina Ballard, 30 minuta nakon svjetskog prijenosa o ubrzavanju dijela spasenja, održali smo vlastito obiteljsko misionarsko vijeće. Bili smo uzbuđeni kad smo otkrili da naši unuci tinejdžeri žele biti uključeni. Sretni smo što vas možemo obavijestiti da smo od našeg sastanka proširili krug podučavanja za 200%. Unuci su dovodili prijatelje u crkvu. Uživali smo na sakramentalnim sastancima s nekim od naših manje aktivnih prijatelja. A i neki od naših novih kontakata pristali su primiti misionarske rasprave. Jedna od naših manje aktivnih sestara ne samo da se vratila u crkvu, nego je sa sobom dovela nove istraživače. Nitko nije odbio poziv primiti misionarske rasprave. Kako je ovo uzbudljivo vrijeme da se bude član ove crkve? Slušajte poticaje duha. Preklinjete gospodina u snažnoj molitvi. Učinite sve što možete kako biste mogli pronositi veliku poruku obnove evanđelja Isusa Krista. Navodim još jednog uspješnog člana misionara, Claytona Christensena. Svaki put kad simbolično povedete nekoga za ruku i predstavite ga Isusu Kristu, osjetit ćete koliko duboko naš spasitelj voli vas i osobu čija je ruka u vašoj. Neka vas Bog blagoslovi, braćo i sestre, da nađete veliku radost koja dolazi iz doživljaja čudesa kroz vašu vjeru. Kako smo podučeni u Moroniju, poglavlje 7. A Krist reče, imate li vjere u mene, imat ćete moć da činite sve što je po mome korisno. Vjerom se naime čine čudesa. Vjerom se anđeli ukazuju i poslužuju ljudima. Ako dakle to prestane, jao sinovima ljudskim, jer to je zbog nevjere i sve je zaludu. Iz svog vlastitog iskustva mogu vam posvjedočiti da će gospodin čuti vaše molitve i imat ćete mnoge prilike sada i u nadolazećim godinama predstaviti evanđelje Isusa Krista dragocjenoj djeci našeg nebeskog Oca. Predsjednik Monson, mi smo poslušali i svi ćemo tražiti da nađemo tog jednog. I molim se da svi možemo iskusiti veliku radost koja dolazi iz misionarske službe. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
There is joy. Our Father in heaven.
Naš Oče na nebu. Dolazimo pred tebe sa zahvalnosti u našim srcima. Za naučavanja koje smo primili od proroka, vidjelaca i od svih tvojih slugu. Zahvalni smo, Oče, za duha kojeg smo osjetili, koji nam posvećuje duše. Zahvalni smo za obnovljeno evanđelje Isusa Krista, za razumijevanje dara Tvoga Sina i moć njegove pomirbene žrtve u našim životima. Molimo te, Oče, da kada idemo dalje sa ovog sastanka, da možemo biti ispunjeni vjerom i nadom i ljubavlju i da ćemo slušati riječi proroka, da ćemo imati vjeru da nešto radimo u vjeru i da dijelimo svjedočanstvo cijelom svijetu i da ćemo održavati svoje saveze i ojačati naše domove i obitelji. I ovo molimo ponizno i kažemo u ime Isusa Krista, našeg spasitelja, Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd semi-annual...
Ovo je bio prijeno 183. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnostima Crkve. Glazbu je omogućio obiteljski zbor iz okola u Roju, Keynesville, Hooperu i West Havenu, Utah.
This broadcast has been furnished as a public service.
Ovaj prijenos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.